Kulebala la polisi wano mukampala etandise okunoonyereza ku njege yaguddewo olunaku lw'eggulo ku kyalo Kakungulu ekisangibwa mu Kibuli ekisangibwa Kibuli mu division y'e Makindye wano mukampala. Omwana w'emyaka etaano ayitibwa Ayomi Roth Rehema abo yakubiddwa amasannyalaze agamutiddewo. Luko w'yesigire amyuka yagerera polisi mukampala n'emirirwano atubulidde ebikira ku bino.
Kigambibwa yabadde azannya na banne ayina waya ey'amasannyalaze gye yakutteko ky'omukisa omubi. Waya eno yabadde eri kungulu era amasannyalaze ne gamukuba n'afiirawo. Poliisi yadduse bunnambiro okwetegereza embeera eno era basanze omwana ono amaze okufa, omubiri gwe ne gugibwa ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago. Basobodde otegeeza n'abamasannyalaze era ne bajjako amasannyalaze gano okwewala ekikolwa kye kimu okuddamu. Tewali yakwatiddwa naye nga twagala okutegeeza abantu okubeera abeegendereza naddala bwe baba balabye z'amasannyalaze gaziri kungulu era basobola okutegeeza bekikwatako babeeko kye bakola olw'okuoyaawo okutangira embeera eno okuba nti neddamu.